Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello.
Podcast Network Asia.
The characters and events depicted in this podcast are entirely fictitious. Any similarity to actual persons, living or dead, is purely coincidental. This episode contains languages that some may find harmful and disturbing. Listen at your own risk.
Welcome to Quickie, a podcast filled with Filipino short stories for your listening pleasure. In this episode, we present to you
Ang Tambaluslos.
Taong 1998, Catanduanes. Pauwi na ako at ang kasamang si Tikboy mula sa isang sayawan sa kabilang baryo nang parehas kaming datna ng libog sa daan. Tanging liwanag lang ng buwan ang nagsisilbi naming ilaw sa aming nilalakaran. Kakakilala lang namin pero dahil sa impluensya ng alak ay hindi na namin mapigilan ang mga sarili na tikman ng isa't isa. Dalawang buwan pa lang ako sa Catanduanes pero nakaintindi na ako ng salita ng mga tao rito. Nasanay na ako kay Mama at Papa na sumakabilang buhay na dahil sa isang trahedya noong 15 anyos pa lang ako at nasa Maynila pa. Nag-iisang anak lang ako at ang tanging dahilan lang daw kung bakit kami naninirahan sa Maynila ay para makapag-aral ako sa magandang eskwelahan. Ngayong nasa tamang edad na ako, mas pinili kong bumalik dito sa Viga para dito na manirahan. Imbis na magtuloy-tuloy kami ni Tikboy sa pagtawid ng tuloy bordang ay nagtungo kami sa isang masukal na kagubata na nasa ibabang bahagi nito. Naalala ko ang panakot sa akin ng mama noon. Hari, pagpaduman sa tuloy bordang, igwa nagkukuaduman. Kung hindi raw si Rena mula sa ilog oko, kukunin daw ako at gagahasain ng isang halimaw na tinatawag nilang Tambaluslos. Isang maliit na nilalang na may malalaking labi at lawlaw na titi at bayag. Hilig daw nito na mambiktima ng kahit na sinong natitipuan niya. Inililigaw niya sa kagubatan, saka gagawin ang mga bagay na gusto niyang gawin dito. Sa takot ko noon ay nagtanong ako kay Papa kung paano makakaligtas kung sakali. Sabi niya, para raw makaligtas ka sa pag-atake ng Tambaluslos, ay baliktarin mo ang iyong damit. Dahil daw sa kababawan ng pag-iisip ng nilalang na ito ay matatawa ito kapag nakita ang iyong mga utong, lalaki ang mga labi at magkakaroon ka ng tiyansang makatakbo. Kung halimbawa naman daw na nakalapit na ito sa iyo ay huminahon ka lang daw at humanap ng pagkakataong kilitiin ang Tambaluslos sa kakatumakas. Nakakatawa na lang nabalikan kung gaano katakot na takot nung bata pa ako habang binabagtas ngayon ang pababa ng tulay bordang kasama si Tikboy. Walang takot dahil nakakawala ng takot ang libog. Pwede naman namin gawin ito sa bahay, pero mas may excitement kapag ganito. Sa masukal na kagubatan sa ilalim ng tulay bordang ay nagdampi ang aming mga labi at dilang uhaw sa laway ng isa't isa. Nagsilbing papag sa amin ang mga gumagapang na damo. Hindi alintana ang anumang panganib na dala ng mga nilalang sa paligid na maaaring gawing hapunan ng aming mga nagiinit na katawan. Hubot-hubad kaming dalawa na naglilingkisa na parang mga ahas habang nakatago sa anino ng tulay. Presko ang simoy ng hangin, kasing payapa ng galaw ng aming mga katawan ang agos ng ilog oko. Nagsilbi naming musika ang tunog ng mga kuliglig habang dahan-dahang pumipwesto para isubo ang isa't isa. 69. Baliktaran. Isa sa mga pinakamasarap na posisyon. Parehas niyong napapaligaya ang isa't isa. Lengguwahe ang pakiramdam at ang daluyan ng inyong komunikasyon ay ang inyong mga katawan. Ari sa loob ng bibig. Tila sa puwet ng isa't isa. Wala nang masasarap pa. Boy, kantutin mo ko. Wika ko habang natulo pa ang laway dahil sa pagtsupa sa hitik na ari ni Tikboy. At ayo? Tanong niya. Oo. Sabay abot ng nakakalat kong pantalon sa damuhan. Dinukod ko mula sa bulsa nito ang wallet kung saan nakalagay ang isang pakete ng kondom. Saka ko ito inabot kay Tikboy. Bako pa daw ining expired? Paninigurado ng gago. Hindi ko alam eh. Basta nakalagay lang yan sa wallet ko in case of emergency. Nagtawanan kami. Pumesto si Tikboy at dahan-dahang inilagay ang kondom sa kanyang ari. Ay sus, bulinina. Nabuslot na hayop. Putsa naman oh. Pinandilatan ko siya ng mata. Shit naman, Tikboy. Last na yan eh. Laki kasi ng titi mo na butos tuloy. Napakamot sa ulo si Tikboy. Nga ta pano ta sa wallet mo binugtak? Naraot lugod ang kalidad kaan. Sorry, ngayon ko lang nalaman yan eh. Habukakan, Bear? Tanong ni Tikboy na mabilis ko rin namang tinutulan. Ayoko, jokol na lang tayo. May next time pa naman, di ba? Lumapit sa akin si Tikboy at hinalikan ako. Nakiliti ako sa matigas niyang titi na tinutusok-tusok ang bayag ko. Ano ba? Sagutin mo muna yung tanong ko. May next time ba? Ew, basta ika. Kinilig ako, tangina. Ang sarap niyang pakinggan. Nagpatuloy kami sa paghalikan. Kahit kakatsupa niya lang sa akin ay ang bango pa rin ng kanyang hininga. Itinampi niya ang kanyang hinalaki sa aking labi, saka ito ay pinasok sa aking bibig. Kinalikot ng kanyang hintuturo ang aking gilagid habang marahang kinakagat-kagat ang aking leeg. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na maglaway ng husto. Ilang saglit pa ay sinabihan niya ako na bumuka ka, na mabilis ko namang sinunod. Parang isang tabo ang kanyang daliri na sumalok ng laway sa loob ng bibig ko, saka ito ginamit na pampadulas sa puwet ko. Unay isang daliri lang ang pinapasok niya, pero nang kinaya ko ang ginagawa niya, ginawa niya itong tatlo. Halos mabaliw-baliw ako sa sarap nang kasabay nito ay sinubo niya ang tigas na tigas kong titi. Tang inatikboy ang sarap. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng isang nakakakilapot na tawa. Napabalikwas ako sa pag-aakalang may nanunood sa amin. Tikboy, narinig mo yun? Nagtatakang sumagot si Tikboy. Ano? Mayuman? Pinakiramdaman ko ang buong paligid. Iginala ang mata sa dilim. Doon ay nakita akong imahe. Ayun! Sinundan ng lingon ni Tikboy ang itinuro ko. Mayuman! Ba't karubaw man sanaan? Hindi Tikboy, hindi kalabaw yan. Sumiwalat sa amin mula sa kadiliman ang isang nilalang na may balat na parang sa kalabaw. Agad mong mapapansin ang malalaki nitong labi na tumitibok-tibok at parang nilutong tusino sa pula. Nakakakilabot ang ngiti niya na may nag-uumapaw na likidong hindi mo malaman kung laway ba unana sa dilaw. Mayroon itong mahaba pero manipis na buhok na parang nalalagas dahil sa bitak-bitak nitong anit. Habang dahan-dahan itong lumalapit sa amin ay mas lalo naming naaaninag ang buo nitong katawan. Noong una akala ko'y gumagapang ito at may buntot, pero hila-hila niya pala ang kanyang napakahabang ari at itlog. Tambalastusan! Bulalas ni Tikboy. Hindi ako makapaniwala na ang dating panakot sa akin ni Mama ay ayan at ngayon ay nasa aking harapan. Sinabihan ako ni Tikboy na huwag gagalaw. Marahan niyang kinuha ang aming mga sapatos at damit, saka pumunta sa aking likuran. Iniharap niya ang nakaupo kong katawan sa tambaluslos, saka sinimulan niya akong himasin. Tangina Tikboy, anong ginagawa mo? Tumakbo na tayo! Pakiusap ko. Hari, magtiwara ka sana sa kuya, paniniguro niya. Pinagpatuloy niyang pagapangin ang mga kamay niya sa akin habang nakasandal sa ubad niyang katawan. Hindi na ako tinitigasan at nanginginig na sa takot. Maya-maya pa ay umungol ang gagong si Tikboy. Ay, kado! Naalala ko ang sinabi sa akin ni Papa kung paano makakatakas sa isang tambaluslos. Kaya naman, hinimas ko ang aking utong at sinabayan si Tikboy sa pag-ungol. Nakakatawa, pero ilang saglit pa ay nagsimulang lumobo ang labi ng tambaluslos. Halos hindi mo na makita ang kanyang singkit na mga mata. Kasabay nito ay ang lalo pang paglaki ng kanyang itlog at titi. Pinigyan na ako ng hudyat ni Tikboy na umalis. Nakahubad kaming tumakbo paakyat ng tuloy bordang at doon na nagbihis. Hindi ako makapaniwala na nakasalumuha ko ang isang nilalang mula sa mga kwento ni Mama. Halos hindi ako nakatulog ng gabing yun. Hindi nga kami maayos na nakapaghiwalay ni Tikboy kagabi. Dumating ang Lunes. Galing ako sa Roas Elementary School para magpatulong sa isang kakilala na ipasok ako ng trabaho dun. Gusto ko sanang mag-tricycle pabalik sa bahay pero nanghihinayang ako sa pera. Malapit lang naman at kayang lakarin. Isa pa, hindi naman ako siguro muling aatakihin ng Tambaloslos dahil hinding-hindi na ako bababa sa tulay na yun. May takot pa rin sa loob ko nang makarating ako sa tulay bordang. Kaya nag-antay ako ng ibang tatawid na pwede kong sabayan. Nakita ko ang isang ali na may dalang mga pinatuyong daon ng gabi sa ulo. Hindi ako nagpahalata na sumabay sa kanya. Nang nasa kalagitnaan na kami ng tulay, napansin kong tumidilim ang paligid. Tumingala ako para tignan ang alapaap. Pero bigla akong natagpuan ang sarili kong nag-iisa sa gitna ng isang kagubatan. Tang ina! Nagsimulang magtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Naririnig ko ang tibok ng sarili kong puso para akong masusuka. Maya-maya pa ay narinig ko ang isang pamilyar na tawa. Tang ina!
Thank you for listening to Quickie, powered by Podmetrics. Quickie PH is brought to you by Podcast Network Asia. Do you want your story featured here on Quickie? Send us an email through quickieph@gmail.com and we will read it every Thirsty Listener's Story segment.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.